Selamat datang para sobat horor. Dan hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kalian ingat, kemarin ada cerita pengalaman pertama di tanah Kalimantan. Dan ini merupakan part keduanya. Cerita dari Aditya Wardana tentang pengalamannya selama di Kalimantan. Tentu aja masih bareng aku Arga di sini di podcast Bagi Horor, dan aku bakal lanjutin kisahnya. Dan ini ketiga kalinya Mas Aditya Wardana ngirim cerita. Yang pertama itu tentang kontrakannya, dan kedua itu pengalaman pertama, dan ini pengalaman pertama di tanah Kalimantan part 2. Oke, langsung aja aku bacain buat kalian ya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Halo, aku Adi. Mungkin yang udah dengerin ceritaku tentang kontrakan dan pengalaman pertama di tanah Kalimantan pasti udah gak asing lagi. Kali ini aku akan melanjutkan cerita yang berjudul Pengalaman Pertama di Tanah Kalimantan bagian kedua. Sesuai janji, aku akan menceritakan tentang pengalamanku mulai dari yang membuatku tidak bisa tidur semalam hingga aku sakit sampai 2 minggu dikarenakan sangat tidak kuatnya mentalku untuk menahan gangguan tersebut. Oke, sekarang aku akan mulai ceritanya. Setelah gangguan beberapa malam kemarin, aku jalani keserianku selayaknya orang-orang pada umumnya. Dan gangguan dari penjaga tempat ini pun tidak pernah kulihat atau kudengar lagi. Di sini sebenarnya nyaman dengan orang-orang yang sangat baik, ramah, dan seakan aku bertemu dengan keluarga yang baru. Untuk yang belum pernah ke Kalimantan, di sini diisi oleh beberapa suku, mulai dari suku Bugis, Jawa, Madura, serta penduduk asli yaitu suku Dayak, dan sebenarnya masih banyak lagi suku-suku yang ada di sini. Semua hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Itu yang membuatku betah tinggal di sini. Pada suatu malam, seperti biasa karena terbentur dengan roster atau jadwal kerja yang ada, jadi aku kebagian siang dan teman-temanku saat itu shift malam. Jadi ya aku sendirian di kamar atau lebih tepatnya di gedung mess tersebut. Malam pun tiba. Besok libur, bisalah begadang malam ini ya, pikirku. Jam sudah menunjukkan pukul 23:30. Dari luar kamarku yang sepertinya itu di ujung lorong paling belakang bangunan ini, aku mendengar jeritan suara perempuan yang terdengar seperti seseorang tengah menangis kesakitan. Sangat jelas di telingaku, dia teriak sambil berkata, "Tolong, tolong, tolong." Aku pun refleks beranjak dari tempat tidurku dan langsung keluar karena masih berpikir kalau yang meminta tolong itu adalah ibu-ibu yang biasa mencuci baju di mes tersebut. Aku berlari sekencang mungkin ditakutkan ada sesuatu yang mendesak atau membahayakannya. Hingga sampai aku di ujung lorong, suara tersebut berhenti. "Lah, mana suaranya? Kok hilang?" ucapku dengan suara terpatah-patah karena deg-degan dan capek karena lari ngos-ngosan. Nggak ada siapa-siapa di sana. Sampai aku berinisiatif melihat di bagian lantai bawah yang terdapat loteng kayu. Terlihat sosok wanita dengan baju compang-camping gak jelas warnanya, dengan tubuh yang terbelah dua mulai dari pinggang hingga kakinya terpisah. Dan sosok tersebut seakan berusaha ke arahku dengan menyeret bagian badannya yang terpisah. Bau busuk tercium di seluruh ruangan tersebut. Wajahnya tertunduk, dan dari kepalanya terlihat lubang yang menganga dengan beberapa belatung di dalam tempurung kepalanya. Aku takut sejadi-jadinya. Aduh, mana aku nih? Ke depan tempat security jauh. Ke gedung sebelah juga pasti udah pada tidur jam segini. Aduh, kiopo ki. Gimana nih? Gerutuku sambil mondar-mandir karena bingung dan takut. Akhirnya aku putuskan untuk kembali ke kamarku. Dengan langkah kaki yang sangat berat rasanya aku melangkah. Hingga sampailah aku di kamar. Masih sangat ketakutan kala itu. Hingga terdengar lagi suara sesuatu yang diseret dan bau busuk yang semakin pesat kurasakan. Semakin dekat, semakin mendekat, dan semakin dekat lagi. Hingga akhirnya tepat suara itu berhenti di depan pintu kamarku. Tolong, tolong aku. Terdengar suara seseorang memukul pintu kamarku beberapa kali sambil bergumam meminta tolong. Seperti suara rintihan yang sangat menyakitkan. Hingga telingaku tak tahan mendengarnya. Semua doa yang kubisa telah aku baca. Setelah kurang lebih sekitar 30 menitan, suara rintihan tersebut akhirnya menghilang. Ingin rasanya aku pingsan saja dan bangun untuk keesokan harinya. Tapi tubuhku menolak. Tubuhku melawan. Seakan-akan aku tidak boleh untuk pingsan. Aduh, niat begadang. Malah kayak gini jadinya. Gerutuku. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Yang biasanya aku mematikan lampu kamar meskipun aku tidak tidur. Saat itu aku malah sangat takut untuk mematikannya. Mata ini sangat sulit untuk dipejamkan dan detak jantungku masih berdegup dengan kencang. Dan tiba-tiba satu suara mengagetkanku saat aku masih menata nafasku yang terbata-bata ini. Sosok itu ternyata masih ada. Astagfirullahaladzim. Pergi ya po, tolong pergi ya. Salah apa aku ini Gusti? Aku teriak sendiri dengan harapan suara itu menghilang. Tapi di sela-sela ketakutanku, masih terfikirkan olehku kenapa dia minta tolong dan apa dia yang menyiksanya atau apa? Itu pertanyaanku dalam hatiku saat itu. Sampai tidak terasa suara azan subuh dari musola kecil yang ada di dalam komplek mes ini terdengar dan gangguan mulai dari suara hingga teriakan telah lenyap. Dengan rasa ragu aku keluar kamar untuk membersihkan diri di kamar mandi yang posisinya di luar kamarku. Bismillahirrahmanirrahim, semoga gak ada apa-apa. Bismillah. Aku celingukan melihat kanan kiri dan alhamdulillahnya ternyata gak ada apa-apa. Aku pun mandi dan sholat subuh. Setelah sholat subuh terbesit teriakan minta tolong yang tadi malam menggangguku. Mungkin dia minta didoakan kali ya. Asumsi polosku. Aku pun mendoakan makhluk itu sebisaku. Rasa ngantuk mulai muncul dan aku tertidur di kamar dengan masih menggunakan sarung untuk sholatku tadi. Gak terasa, sudah hampir 3 bulan aku di sini dan ada beberapa gangguan sebenarnya tapi tidak aku ceritakan. Karena gangguan tersebut ya bisa dibilang masih bisa untuk kuhadapi. Sekitar 2 minggu terakhir aku di sana. Saat ini aku sedang shift malam dan berada di area pertambangan. Seperti biasa, aku akan melakukan kegiatan sebagaimana mekanik yang telah mengarahkanku. Untuk melakukan pekerjaan yang aku kerjakan, saat itu aku didampingi oleh mekanik senior yang ada di sana. Di, aku tinggal sebentar ya, mau ke toilet sebentar. Ucap seniorku yang sebut saja namanya Mas Tama. Aman mas, siap. Jawabku. Aku melanjutkan pekerjaanku lagi. Hingga tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram kakiku. Ya, itu tangan lengkap dengan badan utuh, tetapi dengan rambut yang gimbal, mata yang satunya hilang dan satu lagi menonjol keluar. Wajah yang sangat hitam hancur seperti ada sesuatu yang menggerogotinya. Aku pun terjerembab jatuh dan saat ini wajahnya yang hancur hanya beberapa senti dari wajahku. Nafas yang sangat busuk terhirup di hidungku dan dia menggerang tepat di depanku. Aku berusaha untuk melepaskan cengkramannya, tetapi itu sangat kuat. Aku teriak sekencang mungkin berharap ada sesuatu atau seseorang yang segera untuk menolongku. Hingga terdengar suara Mas Tama. Hadi, Hadi, kenapa kamu di? aku masih dengan posisi yang sama saat itu dengan posisi telentang. Kaki yang menendang-nendang dan tanganku yang menutup mataku. "Mas, mas, tolong mas, mas!" teriakku. Dengan bingung Mas Tama pun menjawab. "Di, tolongin apa sih? Di!" teriaknya dan seketika aku sadar. Aku hanya teriak-teriak gak jelas sambil menendang-nendang kakiku. Dan tanpa sadar sosok itu pun hilang gak tahu kemana. Aku sangat shock saat itu. Dan sebelum Mas Tama menanyaiku tentang kelakuanku, dia memapahku untuk duduk dan memberiku minum. Ku ceritakan semuanya ke Mas Tama. Dan dia bingung harus jawab apa karena melihat kondisiku sekarang. Saat itu aku masih sangat trauma. Baru kali ini ada sesosok halus yang langsung kontak fisik denganku. Hingga akhirnya aku sakit karena rasa trauma yang kualami. 2 minggu lamanya sampai masa OJT berakhir. Setelah sembuh, aku pun kembali ke Jakarta untuk melanjutkan masa trainingku di sana. Itulah pengalamanku untuk pertama kali menginjakkan kaki di tanah Kalimantan dengan alam yang masih sangat asri dan indah ini. Rasa kangen itu sangat terasa ketika aku kembali ke Jakarta, karena di sana sangat banyak sekali bertemu teman-teman baru. Tetapi ini harus dijalani. Aku yakin akan ada kalanya aku bisa bertemu dengan mereka di lain waktu dan di lain tempat. Masih ada banyak cerita lagi yang belum sempat aku ceritakan melalui tulisan ini. Mulai dari kembalinya di tanah Kalimantan hingga sosok-sosok penunggu mes kebun sawit. Terima kasih Bang Arga sudah membacakan pengalamanku ini. Dan semoga dengan apa yang kuceritakan ke sobat-sobat podcast Bagi Horor bisa membuat kalian terhibur oleh asupan cerita hororku. Salam hangat dariku, Haditya Wardana. Itu dia tadi kisah dari Mas Aditya Wardana yang menceritakan bagian kedua dari pengalaman horornya ketika menginjakkan kaki untuk pertama kali di tanah Kalimantan. Aku pengen banget juga sih ke Kalimantan. Semoga diberi waktu dan rezeki ya untuk bisa kesana. Amin amin. Oke, itu dia tadi asupan horor dari Mas Aditya Wardana untuk kali ini. Kita tunggu ceritanya Mas Aditya Wardana tentang kisah-kisahnya yang lain di tanah Kalimantan atau kisah-kisah yang lain yang pernah dialami. Kita tungguin aja ceritanya. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa follow Mas Aditya Wardana Instagramnya, aku tulis di deskripsi podcast ini. Dan kita tunggu ceritanya yang lain. Terima kasih, aku Arga. Selamat malam dan selamat istirahat.